สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ยืนยันเก็บภาษีนำเข้าจีนต่อไปแม้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้เร็วๆนี้และโมซัมบิกไว้อาลัย3วันจากเหตุการณ์ไซโคลนถล่มนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนและคนขับรถในอิตาลีจับนักเรียน51คนเป็นตัวประกันก่อนจุดไฟเผารถบัสต่อหน้าตำรวจในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษพิธีบำเพ็ญกุศลทูตวีรชัยพลาสัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตันข่าวธุรกิจนะครับธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตลอดปีนี้และ Starbucks จะเริ่มทดสอบถ้วยกาแฟรีไซเคิลแบบใหม่ส่งท้ายวันนี้นะครับเกาหลีใต้ติดตั้งระบบช่วยเหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้ข้ามถนนนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่ามาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับแม้ว่าสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนได้ก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการจัดทำข้อตกลงกำลังเดินหน้าไปอย่างราบรื่นโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมานูชินจะเดินทางไปจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือในเรื่องนี้นะครับและว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐมีรายได้จากภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าจากจีนแล้วหลายพันล้านดอลลาร์และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปนะครับการตอบโต้ทางภาษีระหว่าง2ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าในขณะนี้ปัจจุบันสหรัฐกับจีนทำการค้าระหว่างกันเป็นมูลค่ากว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโดยจีนได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐหลายหมื่นล้านดอลลาร์และในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปยังรัฐโอไฮโอที่ตั้งของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอเมริกา General Motors ที่เพิ่งประกาศปิดโรงงานประกอบรถยนต์ขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อคนงานหลายพันคนประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิทาง Twitter นะครับตนไม่พอใจอย่างยิ่งที่บริษัท GM ตัดสินใจปิดโรงงานดังกล่าวเมื่อต้นเดือนทั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกากำลังขยายตัวนะครับข้ามไปที่โมซัมบิกนะครับโมซัมบิกประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันพุธเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุไซโคลนอีไดถล่มตอนใต้ของทวีปแอฟริกาทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนไซโคลนอีไดความเร็วลม170กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดถล่มเมืองไบราเมืองท่าของโมซัมบิกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะพัดถล่มซิมบับเวและมาลาวีในเวลาต่อมาสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าอิทธิพลจากไซโคลนอีไดจะยังทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและลำเลียงอุปกรณ์ยังชีพไปให้กับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่นะครับทางด้านประธานาธิบดีฟิลิปเป้นายูซี่กล่าวนะครับว่าผู้เสียชีวิตจากไซโคลนอีไดในโมซัมบิกนั้นมีมากกว่า200คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทั้ง3ประเทศที่แถลงอย่างเป็นทางการนั้นอยู่ที่300คนนะครับและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังพยายามค้นหาผู้สูญหายจำนวนมากจากพายุไซโคลนครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีนี้ทางผู้นำของโมซัมบิกคาดนะครับว่าจากข้อมูลทางอากาศที่พบในพื้นที่ประสบภัยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตจากไซโคลนอีไดนั้นอาจจะมากกว่า 1,000 คนนะครับขณะที่ทั่วโลกก็กำลังส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจากองค์การสหประชาชาติที่ส่งอุปกรณ์ยังชีพไปให้กับผู้ประสบภัย 600,000 คนและให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน20ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับส่วนที่อิตาลีนะครับคนขับรถโดยสารผู้หนึ่งทางเหนือของอิตาลีจับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ติดตามรวม51คนมัดติดกันไว้บนรถบัสและขู่ว่าจะสังหารพวกเขาทั้งหมดก่อนที่จะจุดไฟเผารถบัสคันดังกล่าวเมื่อถูก ตำรวจอิตาลีสกัดไว้ได้นะครับรายงานข่าวระบุว่าตำรวจได้ทุบกระจกหลังรถและช่วยผู้โดยสารออกมาได้ทั้งหมดก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกไหม้รถบัสทั้งคันโดยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดนะครับคนขับรถบัสซึ่งทราบภายหลังว่าชื่อนายอุเซนูไซพลเมืองอิตาลีเชื้อสายเซเนกัลให้การกับตำรวจหลังจากที่ถูกจับกุมว่าเขาต้องการประท้วงการเสียชีวิตของผู้อพยพจำนวนมากบนเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสื่อ Sky TG 24รายงานนะครับว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นบนทางหลวงในจังหวัดเครโมน่าห่างจากนครมิลานราว40กิโลเมตรโดยนายไซนั้นเป็นคนขับรถบัสของนักเรียนระดับมัธยมต้นที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่หนึ่งในนักเรียนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผ่านทาง La Republica TV นะครับว่าคนขับรถผู้นี้ยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนเอาไว้และสั่งให้ผู้ติดตามของโรงเรียนมัดมือของนักเรียนทุกคนพร้อมขู่ว่าจะเผารถบัสซึ่งจะทำให้ทุกคนตายหมดนะครับอย่างไรก็ตามนักเรียนผู้หนึ่งสามารถเก็บโทรศัพท์ไว้ได้และโทรไปแจ้งตำรวจจากนั้นตำรวจจึงได้สกัดรถบัสคันนี้เอาไว้บริเวณชานเมืองมิลานก่อนที่คนขับรถจะจุดไฟเผารถบัสแต่ตำรวจก็สามารถเข้าไปช่วยนักเรียนออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่คนขับรถบัสนั้นเป็นแผลถูกไฟไหม้ตามตัวและกำลังถูกตำรวจสืบสวนอยู่ในขณะนี้นะครับสื่อของอิตาลีบอกนะครับว่านายไซผู้นี้ได้สัญชาติอิตาลีเมื่อ15ปีก่อนเขาทำงานเป็นคนขับรถมา15ปีแล้วและเคยถูกจับกุม2ครั้งในคดีเมาแล้วขับและลวนลามทางเพศต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาในงานสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลนายวีรชัยพลาไสยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันขณะที่ชาวไทยและผู้แทนจากนานาชาติก็ใช้โอกาสนี้ในการร่วมไว้อาลัยและลงนามแสดงความเสียใจคุณพนิดการตุลาชมมีรายงานพิเศษชิ้นนี้มาเสนอครับ
ครับพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับนายวีรชัยพลาสายเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันที่จัดขึ้นในอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในรัฐเมดิแลนด์มีผู้เดินทางไปร่วมพิธีและไว้อาลัยจำนวนมากนะครับตั้งแต่คืนแรกของการจัดงานเมื่อวันอังคารที่19มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐพวงมาลาพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและพระบรมวงศานุวงศ์รวม5พระองค์ได้พระราชทานได้ถูกอัญเชิญไปวางในบริเวณจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวีรชัยที่ถึงแก่กรรมในวัย58ปีขณะดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาโดยเพิ่งเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ครับการจากไปอย่างกระทันหันของนายวีรชัยสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนไม่น้อยคุณอภรณีชาวเวอร์ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่าน่าใจหายที่ประเทศไทยได้สูญเสียบุคลากรสำคัญที่มีความสามารถและเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นก่อนเวลาอันสมควรครับ
มันเร็วไปค่ะแล้วก็คือก็ถ้าพูดอีกทีก็บอกว่าคนดีใครๆก็อยากได้นะคะก็คงเป็นความสูญเสียแล้วอย่างท่านทูตวีรชัยก็มีชื่อเสียงตอนที่เรื่องเขาคดีเขาพระวิหารนะคะแล้วก็ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะปรมินทรมหาภูมิพลสวรรคตคุณท่านทูตวีรชัยก็ทอกพูดที่ UN ใช่มั้ยคะเป็นสดุดีใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นผู้แทนของประเทศไทยได้อย่างดีมากก็ผลงานของท่านนี้ก็เรียกว่ามากมายมหาศาลแล้วก็หวังว่าใครก็หวังว่าถึงแม้ว่าจะจากไปเร็วก็จะไม่มีใครลืมแล้วก็คนรุ่นหลังเด็กโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็จะพยายามทำงานเพื่อชาติทางด้านการทูตเนี่ยมากขึ้น
ครับด้านนางสาวทิวาพรอัฏฐศิวนนท์และนางสาววรุณการมนตรีโพนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันที่เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันบอกว่าแนวทางการทำงานเพื่อประเทศชาติของนายวีรชัยคือแรงบันดาลใจและแบบอย่างสำคัญสำหรับคนรุ่นหลังครับ
ก็ใจหายด้วยค่ะเพราะว่าในฐานะที่หนูเรียน ฎหมายระหว่างประเทศที่จอร์จทาวน์ก็ถือว่าท่านทูตเป็นแรงบันดาลใจนึงที่ทำให้หนูเลือกตัดสินใจจะเรียนกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่เรียนอยู่ที่ดิจิทัลธรรมศาสตร์ค่ะก็คือมีคดีเรื่องเขาเผ่าพิหารเกิดขึ้นก็เห็นว่าท่านเป็นเหมือนเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในเชิงของการที่ใช้การทูตแล้วก็เรื่องกฎหมายด้วยในการไปต่อสู้คดีที่ ICJ ก็เห็นท่านเป็นเหมือนเป็นไอดอลที่น่ายกย่องในเชิงที่เป็นข้าราชการน้ำดีค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่รู้จริงรู้ลึกแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่หนูจะเดินตามในฐานะเป็นการเป็นข้าราชการต่อไปค่ะ
ความรู้สึกแรกก็ใจหายค่ะคือตกใจมากๆเพราะว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เจอท่านนะคะก็ท่านก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีก็ไม่คิดว่าท่านจะจากพวกเราไปด้วยเวลาอันรวดเร็วอะค่ะคือก็ตกรู้สึกตกใจค่ะ
ครับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลที่จัดควบคู่กับการเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมลงนามในสมุดไว้อาลัยและแสดงความเสียใจภายในที่ทำการของสถานทูตในกรุงวอชิงตันในช่วง2วันที่ผ่านมามีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางไปร่วมลงนามและแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยสหรัฐจากรัฐอิลลินอยผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐเช่นเดียวกับคุณอเล็กซานเดอร์เฟลแมนประธานและผู้บริหารของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนด้วยครับ
And always remember his rock and roll diplomacy. He was a great musician, but he understood the power of music and how it could bring peoples together. We are devastated about the loss of Ambassador Virchai. He was a special friend.
ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนบอกว่าเขาประทับใจและจดจำแนวทางการทูตแบบ rock and rollของทูตวิริชัยที่ใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นแรงผลักดันเชื่อมโยงให้ผู้คนได้เข้าหากันรวมทั้งขอแสดงความเสียใจในความสูญเสียเพื่อนที่แสนพิเศษไปนะครับนายวิริชัยพลาสัยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับหลังจากเข้ารับการรักษาโรค MDS หรืออาการผิดปกติของไขกระดูกที่ผลิตเม็ดเลือดขาวจนลุกลามกลายเป็นมะเร็งที่ผ่านมานายวิริชัยมีผลงานเป็นที่ยอมรับกว้างขวางด้านกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะความโดดเด่นในฐานะหัวหน้าคณะทนายกฎหมายระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2551รวมทั้งบทบาทการทำหน้าที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเดินทางมารับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนเมื่อปีที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ฟังที่ต้องการจะชมบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลนายวิรชัยพลาสัยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันก็เข้าไปชมได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับฟังข่าวกันต่อครับอังกฤษเสนอเลื่อนกรอบการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วนะครับขณะที่สหภาพยุโรปยืนยันว่าจะทำตามข้อเรียกร้องของอังกฤษในการขยายเวลาหากรัฐสภาอังกฤษยืนยันตามข้อตกลงปัจจุบันนะครับนายชองโครสยุงเคอร์ประธานคณะกรรมาธิการของยุโรปย้ำนะครับว่า EU ไม่ได้เปิดรับการเจรจาเพิ่มเติมอีกแต่EU จะตัดสินใจว่าจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่อังกฤษร้องขอหรือไม่นะครับนายโดนัลด์ทัสก์ประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ EU จะขยายเวลาการแยกตัวตามที่อังกฤษเสนอมาและย้ำด้วยว่าประเทศสมาชิก27ชาติของ EU จะเห็นชอบแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการลงมติในสภาอังกฤษในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแล้ววันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับและคาดว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดปีนี้โดยให้เหตุผลว่าจะรอดูตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆให้เพิ่มขึ้นในระดับที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นก่อนนะครับนั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับ 2.25 ถึง 2.5% ต่อไปจนถึงปีหน้านะครับโดยผู้กำหนดนโยบายของเฟดคาดการด้วยว่า ีหน้านั้นจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียง1ครั้งและไม่ขึ้นเลยในปีคศ2021นะครับก่อนหน้านี้เฟดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาปีนี้จะขยายตัวที่ระดับ 2.1% แต่แถลงการที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่ากำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอการเติบโตจริงๆเฟดอาจต้องหันมาใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยแทนก็เป็นได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด4ครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิว่าเฟดใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจอเมริกากำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับซึ่งการที่ผู้นำฝ่ายบริหารออกมาตำหนิการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับเนื่องจากความเป็นอิสระของเฟดถือเป็นส่วนสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของอเมริกาเองนะครับและดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง142จุดปิดที่ 25,746 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 7,729 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดนะครับปิดที่ 2,824 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,312 ดอลลาร์กับ50เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท65สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับสภาพยุโรปปรับบริษัท Google เป็นเงิน 1,700 ล้านดอลลาร์ในข้อหาตักตวงผลประโยชน์จากความได้เปรียบในตลาดโฆษณาออนไลน์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ EU ปรับ Google ในข้อหาขัดขวางการแข่งขันเสรีหลังจากการสืบสวนหาความจริงจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับธุรกิจอื่นของ Google นำไปสู่ค่าปรับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากรรมาธิการด้านการแข่งขันของ EU Margrethe Vestager กล่าวว่าคำตัดสินในวันนี้เกี่ยวข้องกับการที่ Google ใช้ความได้เปรียบในทางที่ผิดด้วยการไม่ให้เว็บไซต์ต่างๆใช้แพลตฟอร์มตัวกลางอื่นนอกจาก AdSense ของ Google คณะกรรมาธิการชุดนี้เห็นว่า Google และบริษัทแม่ Alphabetละเมิดกฎหมายส่งเสริมการแข่งขันเสรีของยุโรปจากการที่บริษัทออกกฎเกณฑ์ต่อเว็บไซต์ต่างๆให้ใช้ AdSense ซึ่งเป็นระบบจัดสรรโฆษณาออนไลน์ของ Google เป็นผลให้คู่แข่งรายอื่นนั้นไม่สามารถลงโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านี้นะครับ Google ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเล่นวิดีโอเกมซึ่งเป็นรูปแบบสตรีมมิ่งและถือเป็นการบุกตลาดวิดีโอเกมนะครับแพลตฟอร์มที่ว่านี้มีชื่อว่า Stadia ซึ่งจะเก็บข้อมูลของผลการเล่นแต่ละครั้งบนคลาวด์และให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เล่นเกมได้แต่ยังอยู่ในเกมเดิมหากว่าใช้ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome บริษัทนั้นไม่ได้กล่าวถึงค่าบริการหรือรูปแบบการเก็บเงินจากค่าสมาชิกรวมถึงเกมที่จะสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มนี้ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องบอกถึงความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจได้อย่างไรก็ตามที่ทราบตอนนี้นะครับก็คือ Google นั้นตั้งใจที่จะให้ระบบ Stadia นั้นใช้ได้จริงปลายปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับผู้บริหารบริษัทอาหารเสริมจีนถูกศาลสั่งจำคุกที่สหรัฐเป็นเวลา18เดือนนะครับในข้อหาพัวพันกับขบวนการขายสินค้าประเภทดังกล่าวที่ให้ข้อมูลบิดเบือนบนฉลากสินค้าชาวจีนคนดังกล่าวมีชื่อว่าสูใจเปาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทเซี่ยงไฮ้วาเซต้าอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดคอมพานีและถูกตัดสินให้อยู่ภายใต้การพักทันเป็นเวลา1ปีด้วยสำหรับการขายส่วนประกอบสังเคราะห์ที่เป็นสารกระตุ้นให้กับบริษัทอเมริกันที่ขายอาหารเสริมนะครับในกระบวนการเอาผิดต่อสูเจียเปาครั้งนี้บริษัทอเมริกันซึ่งรับสินค้าแท้จริงแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลการกระทำผิดต่อทางการอเมริกันส่วนผสมที่เป็นปัญหาในคดีนี้ซึ่งบริษัทวาเซตตาลักลอบส่งมาในสหรัฐคือสารกระตุ้น DMHAหรือออกโทดรีนที่ถูกอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักและกระตุ้นความสามารถของนักกีฬานะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้เตือนถึงผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย จากการใช้สารดังกล่าวเช่นอาการความดันโลหิตสูงหายใจไม่ทันและหัวใจวายครับมาที่วงการรถยนต์กันบ้างนะครับค่ายรถยนต์ BMW ของเยอรมนีกล่าวในวันพุธว่ากำไรของบริษัทปีนี้อาจจะลดลงต่ำกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญบริษัทกล่าวด้วยว่าเตรียมที่จะลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 12,000 ล้านยูโรภายในปีคริสต์ศักราช2022หรือ3ปีจากนี้ BMW ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้กำไรน่าจะลดลงในปีนี้มาจากราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นผลดีต่อบริษัทสำนักข่าว AP รายงานว่าอัตรากำไรหรือ Profit Margin ของ BMW น่าจะอยู่ที่ 6-8% สำหรับกิจการรถยนต์เทียบกับ 8-10% ที่เป็นเป้าระยะยาวของบริษัทอย่างไรก็ตาม BMW ยังคงไม่มีแผนปลดพนักงานณขณะนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Starbucks กล่าวว่าเตรียมทดสอบการใช้ถ้วยกาแฟรีไซเคิลที่ย่อยสลายง่ายในปีหน้าโดยจะเริ่มที่สาขาในนครนิวยอร์กซานฟรานซิสโกเซียตล์ลอนดอนและแวนคูเวอร์นะครับนอกจากนี้บริษัทเตรียมที่จะออกแบบร้านใหม่เพื่อตอบรับกับการสั่งเครื่องดื่มออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่บริษัทถูกท้วงติงว่าปล่อยให้ลูกค้าแน่นร้านเกินไปนะครับในสหรัฐจำนวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหารของ Starbucks ออนไลน์นั้นเพิ่มกว่า2เท่าในช่วงปีคริสต์ศักราช2016ถึง2018เป็นร้อยละ12ของจำนวนการสั่งทั้งหมดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับอีกสักครู่นะครับไปฟังเรื่องของสมาร์ทโฟนซอมบี้ในเกาหลีใต้ครับ Voice of Americaแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมีรายงานข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีผู้เสียหายกว่า 1,500 คนที่ถูกบันทึกคลิปวิดีโอและถ่ายทอดสดระหว่างที่เข้าไปใช้บริการในโรงแรมแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าตำรวจเกาหลีใต้พบว่ามีกล้องติดอยู่ในโรงแรมที่เกิดเหตุ42ห้องในโรงแรม31แห่งทั่วเกาหลีใต้นะครับโดยขบวนการนี้จะซ่อนกล้องไว้ในกล่องเคเบิลปลั๊กไฟติดกำแพงและที่วางไดเป่าผมในโรงแรมก่อนที่จะบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องพักเผยแพร่ในเว็บไซต์ลับที่มีสมาชิกอยู่ราว 4,000 คนนะครับซึ่งต้องเสียค่าบริการรายเดือนในการเข้าถึงวิดีโอและการถ่ายทอดสดเหล่านี้เบื้องต้นนั้นสำนักงานสืบสวนด้านไซเบอร์ของเกาหลีใต้จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้แล้ว2คนนะครับการจับกลุ่มขบวนการแอบถ่ายไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาหลีใต้โดยเมื่อ2ปีก่อนตำรวจเกาหลีใต้ก็ได้รับแจ้งเหตุแอบถ่ายคลิปวิดีโอละเมิดความเป็นส่วนตัวมากกว่า 6,400 คดีและเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับผู้หญิงเกาหลีใต้นับหมื่นคนออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในหลายเมืองใหญ่เพื่อประท้วงการกระทำอันไม่เหมาะสมดังกล่าวครับส่งท้ายด้วยเรื่องในเกาหลีใต้เช่นกันนะครับเมืองเล็กๆในเกาหลีใต้กำลังพัฒนาระบบเตือนภัยสำหรับเหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจากการใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลาแม้แต่ในยามใช้รถใช้ถนนก็ตามนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะตอนนี้ตามสี่แยกในเมืองอิวซานซึ่งห่างออกไปราว30กิโลเมตรจากกรุงโซลของเกาหลีใต้มีระบบตรวจจับการใช้รถใช้ถนนค่ะที่จะช่วยเตือนผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนแบบงอมแงมและกำลังจะขับรถหรือว่าข้ามถนนต้องรู้ตัวและหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ค่ะระบบแจ้งเตือนนี้ได้พัฒนาโดย KICT สถาบันวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีก่อสร้างของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งวางระบบเรดาร์ตรวจจับกล้องตรวจจับอุณหภูมิไฟกระพริบและแสงเลเซอร์ที่ทางข้ามและวางระบบแจ้งเตือนลงไปในสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงค่ะโดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนถ้าหากจะเดินเข้าใกล้ทางม้าลายหรือใกล้กับสี่แยกไฟแดงระบบจะแจ้งเตือนไปบนหน้าจอสมาร์ทโฟนทันทีเพื่อ บอกว่าผู้ใช้นั้นมาถึงทางข้ามถนนแล้วจากนั้นบริเวณทางข้ามจะปรากฏไฟกระพริบรอบทางข้ามและฉายแสงเลเซอร์สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินลงบนทางม้าลายด้วยคิมจองฮุนนักวิจัยอาวุโสจาก KICT ระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการใช้รถใช้ถนนนั้นเพิ่มมากขึ้นและมักจะเกิดขึ้นระหว่างการข้ามถนนค่ะเขาจึงเชื่อว่าระบบเตือนภัยแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้สถาบัน KICT ทดสอบระบบนี้กับผู้ขับขี่ด้วยเช่นกันที่จะเห็นแสงไฟกระพริบที่ทางเท้าเมื่อมีคนข้ามถนนและพบว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพราว 83.4 ค่ะจากการทดสอบกับผู้ขับขี่รถยนต์ 1,000 คนการที่เลือกใช้เมืองอิวซานในเกาหลีใต้เป็นเมืองนำร่องเทคโนโลยีดังกล่าวให้ช่วยสมาร์ทโฟนซอมบี้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุก็เป็นเพราะว่าเมืองอิวซานนั้นถือเป็นเมืองที่มีจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกค่ะขณะที่ตอนนี้เกาหลีใต้ครองแชมป์ประเทศที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกตามการสำรวจของศูนย์วิจัย Pew Research เมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะที่พบว่าผู้ใหญ่ชาวเกาหลีใต้กว่า 94% มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองซึ่งมากกว่าสหรัฐที่มีสัดส่วนอยู่77%และ59%ในประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันค่ะเกาหลีใต้เองก็มียอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยโดยต้นทุนในการวางระบบลดความเสี่ยงให้เหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้นั้นอยู่ที่15ล้านวอนเลยนะคะหรือราว 420,000 บาทต่อทางข้ามแต่ละจุดค่ะและยังนำมาใช้ในเมืองอิวซานเป็นแห่งแรกและเป็นที่เดียวในเกาหลีใต้นะคะซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นเตรียมที่จะวางระบบแจ้งเตือนนี้ไปทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ค่ะแต่ในระหว่างที่เทคโนโลยียังมาไม่ถึงประเทศไทยตอนนี้เราก็ควรปรับมามองถนนหนทางแทนจะมองหน้าจอก่อนจะข้ามถนนจะดีกว่าค่ะโอ้มทำง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมามองตาฉันดิฉันนิติการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
คือเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์นั่นเองนะครับ
มองถนนก่อนจะข้ามนะ
ครับผมนั่นก็เป็นรายงานจากคุณนิติการนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington